Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Puhutuul ja tõukapaati. Tuul, noh, nagu näha, puhubki, lumi lendab ja tegelikult on see imeliselt ilus vaatepilt. Midagi liigub, midagi muutub. Pantarei voolab ja ühel hetkel ongi ta läinud. Aga Overtoni aknakene liigub meil orjanduse poole. Täna vaata, et esimene pealkiri, mis hommikul ette sattus, ütles, et pangaliit soovib rahapesu tõkestamiseks süütuse presumptsiooni erandit. Kahtlusalune peab ise tõendama, et tema pangakontol olev raha pole saadud kuritegelikult. Mõte on hullumeelne ja eks Overtoni akna põhimõte olegi, et täna ütleme, et hull, homme juba foorumis või ma ei tea, rahvateenrid või keskurat hakkavad seda arutama, siis tuleb suurem suud puhtaks mokalaad, kus vehitakse kätega, ollakse nõus, ollakse rõõmsad ja siis on võimalik juba iga ühe konto lagedaks teha, sest meil on alus arvata ja teie meie advokaatidega vaielda ei suuda. See on kõige mustem stsenaarium, mis ma välja pakun, aga samal ajal ei ole välistatud, et see ongi kellegi elu unistus. Kirju on ka natukene tulnud ja peab ütlema, et nii mõnigi kiri on lihtsalt ilus, südamlik ja mitte, et nüüd mõtlema panev, aga lihtsalt mõtteid edasi viiv. See kiri, millest praegu juttu algab ilusate sõnadega, tere, härra Leppa, no tere, tere ikka. Rõõm on kuulda taas teie häält eetris, isegi kui see on vähe väsinud. Pole parata, elu on juba niisugune, mis liigub, see kulub, nagu ma ütlesin ka esmaspäeval. Ja eks need vaikused tulevad tavaliselt ikka ootamatult. Pole midagi parata, ei ole siin garantiid selleski, et homme hääl eetris on aga püha sõda ei ole veel lõppenud ja nagu klassikud ütlevad, kuni käru pole kummuli, püsime veel sadulas härrased. Aga kirjutaja kirjutab nii. Mõtlesin, et kirjutan ja püüan vastata saates esitatud küsimusele, kas karjerist saab olla aateline. Jah, niisugune küsimus sai esitatud ja mõneti oli siin mõttes ka karjääri diplomaat, kuidas luua oma karjääri, karjääri nõustajad, kes ise teevad karjääri, karjääri nõustajatena ja nii edasi, kuigi tegelikult on nad omaette paigal seisud tokid, aga kas karjärist saab olla aateline? Esimene reaktsioon oli, et ei saa, kuna need sõnad on vastandid. Karjerist on egoist, südametu, alatu, isiklike huvide ajel tegutsev olend, suure tõenäosusega psühhopaat. Siin muidugi esimese hooga võib tahta nii mõnigi vaielda, et aga kui ta on natukene karjerist ja muidu on ta aateline. Ei. Omadus ametiredelil tõusta. See peab olema usalduse märk. Meil kahjuks hääletamised kellegi poolt võivad taanduda ka selle peale, no me oleme siin Tiit Madissoniga. Mitu korda vaielnud, meil mõlemal on selles küsimuses, noh, õigus või me paneme mõlemad viltu, aga kui Tiit ütleb, et aga siis ei saagi ju kellegi poolt hääletada. Ja ma olen talle vastanud, et ja ei saagi, mis on tegelikult vale vastus, sest midagi peab ju tegema. Riik ei saa jääda ilma valitsuse, ministrite ja muude taoliste fruktideta. Riik ei saa jääda ilma presidendita, aga kui meil on võimalus hääletada, kas katku või koolera poolt, ja me hääletame, sest millegi poolt peab ju hääletama. Vaat siin me olemegi selles faasis, kus dilemmal ei ole lahendit. Dilemma lahend on muuta ta triilemmaks, võtta kolmas variant. Aga kirjutaja ütleb siin, et aateline inimene toob ohvriks enda heaolu eesmärgi või idee nimel. Ja aatelise inimese eesmärk on suurem, kui saab olla ühe indiviidi huvi või isegi elu. Peetakse silmas siin teda ennast. Ka metsa ja karja käitumist, kui nad on kukkunud läbi jää, võib tuua aatelisuse näiteks, sest tõenäoliselt upub ainult vana kult, kes enne seda kõik teised veest välja upitab, aga enda jaoks enam jõudu ei jätku. Kirjutaja ütleb, et siis vaatasin EKSS-ist järele, see peaks olema siis eesti keeles seletav sõnaraamat, ma tähtedest võtan, aga noh, see SS võibolla seal otsel, see on niisugune, et igamats ei julgegi sealt vaadata, mida need sõnad tähendavad, sest mine sa tea. Aga vaatasin jah eesti keele seletavad sõnaraamatust järele, mida need sõnad tähendavad. Ja esmase reaktsiooniga ma vist väga ei eksinud. Meie rahva esindajate seas ilmselt ei ole ühtegi, kes võiks olla aateline. Jah. Valkami sõitma voltse võit. Aadetel ei ole seal kohta, seal tuleb sõbra kõri närida või lasta oma kõri läbi närida. See on võimuvõitlus, nagu me tänagi näeme. Selle kombinatsiooni nimel me oleme nõus kukutama selle ja tõenäoliselt nii mõnigi on nõus oma isa või poja ohvriks tooma isiklikule karjäärile. Võimalik, et seal mäe peal ei olegi kohta aatelise inimese jaoks, kirjutab ka kirjutaja. Aga miks siis ei ole meie rahvaesindajate seas aatelisi inimesi, kes teeks otsuseid mitte enda ega Euroopa Liidu, vaid rahva, Eesti rahva huvides? Ilmselt on see rumal küsimus. Ja ma arvan, et tean ka kaudset vastust. Vaadates neid arenguid, mis toimuvad meie poliitmaastikul, kaob mul igasugune lootus, et meie lapsed saavad elada vabas Eesti riigis. Eesti ei ole enam vaba, ammu juba ei ole. Ma kardan, et enamus elanike, kes elavad sellel maalapil, mida veel Eestiks nimetatakse, on nii halli massistunud, kelledes pole enam asja Eesti riigi taasloomiseks. Hästi ütlesite, herra Lepa, oma saates, meil ei ole enam oma riiki, see tuleb taas luua. Ainult, et kes need seda taas loovad? Kuidas kaasata neid halli massistunud elanike, eestlasi? Ma kardan, et isegi mitmest tuhandest aatelisest mehest ja naisest ei piisa huvi tekitamiseks treenitud halli massistunud inimestes. Lihtne on mul siin kirjutada ja avaldada lootusetust, kui endal midagi välja pakkuda ei ole. Ei ole jah. Sest ma ei tea, kuidas selles jamas toime tulla nii, et peale ellujäämise ma veel kedagi teist jõuaksin elule aidata. Neid inimesi on vähe, kes julgeksid oma mugavustsoonist välja astuda ja julgeks teha midagi sellist, mis võib maksta neile näiteks töökoha. Siin me oleme jõudnud ka ühe huvitava seisu juurde. Tõepoolest, neid näiteid, kus inimene ei saa tööd oma päritolu või oma sidemete pärast, neid on palju. Ja üle küsida, miks ta ei saa tööd, miks, mida, keda kardab tööandja ja kas tööandja peab minema kellelegi ette kandma, et näe, niisugune inimene tahtis tööle tulla. Mina küll ei võtnud. Raske juhtum, jah. Siin tuleb meelde vestlus teiega Van Gleni pubis enne aastavahetust, kus tulid jutuks valikud. Tõepoolest vestlesime seal. Mis oleks Eesti puhul see kolmas valik või tee? Ilmselt tõesti Eesti riigi taas loomine. Kuid jällegi tekib küsimus, kes ja kuidas? Suure tõenäosusega on mul palju taustinformatsiooni puudu ja seepärast kõlab minu tekstist läbi abitus. Seetõttu ilmselt ei oska mina ka tervik pilti näha ja selgelt mõista enda võimaliku rolli riigi taasloomises. See on tegelikult lihtsamast lihtsam. Olen seda mitmes vormis öelnud. Ja üks nendest kombinatsioonidest on, et tõeline patrioot on see, kes jääb ellu ja eestlaseks ka selle riigikorra juures ja järgmise juures. See tagab järjepidevuse ja tagab ka selle, et sa osutad kellelegi, nii öelda, reetmisvõimaluse võimaldamise teenust keegi võib su peale koputada. Kirjutaja küsib, aga härra Lepa, kui peaks ka loodama uuesti Eesti riik, siis kes garanteerib, et loomade farmis stsenaarium ei kordu? Mitte keegi ei garanteeri, sest karierism ja aatelisus on nagu nad on. Me võime luua aateliselt aluspõhja karieristide tegevusele. Aga võime ka minna teist teed, juhul kui meil on tõesti rahva valitud juhid, kes on tõestanud oma ausust, oma hingelisi väärtusi ja muid atavistlikke omadusi. Kes nagu loomakarjas vastutatakse oma liigi eest, kes täie vastutusega suhtuvad Eesti rahva kestmajäämisesse sellesse, et kehtiks Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul ja et ülejäänud paragrafid ka muutmise seadus, mis on tõsi üks värdjalikkuse tippnäidetest, alluks preambulile ja mis ei allu, mis sinna ei sobi, see tuleb ka ära hävitada. Ja kirjutab kirjutaja lõppu, et kõike kõige paremat teile ja kiiret paranemist. Selle viimase suhtes ei julge ma midagi öelda, aga šans on ja püha sõda läheb edasi. Veel üks infokillukene, see on nüüd meie maa nimelisest lehest ja ma võtan ta õige lühidalt ette. Riigi juubelil 24. veebruaril sõidab protestiks Eesti valitsuse aktsiisipoliitika vastu autodega Lätti vähemalt 40 saarlast. Valimisliidu meie Saarema esinumber mullu sügisestel valimistel, kohalikel valimistel, Mustjala osa valla kogu esimees Harri Raudvere on üks neist, kes aktsiooniga kindlasti liitub. Raudvere plaanib üritusel kindlasti rääkida isamaalisusest ja igapäevastest valupunktidest Eesti elus. Nii näidatakse tema sõnul rahvale, et kodanikualgatus pole kuhugi kadunud. See on jah huvitav mõttekäik sellel sõitmise mõttel on internetis palju toetajaid, kui palju on neid, kes sellega teoks teevad, seda ei julge ma öelda, sest hea mees, kes lubabki, eks ole, Aga siin jah, Raudvere sõnul valitsuse käitumine on viinud olukorrani, kus välja lüpsi otsustajate enda eksistentsi kindlustamiseks tuleb välja lüpsi aina suurendada. Riigis valitsev olukord mobiliseeribki Raudvere arvates inimesi lõpuks laus lollusele vastu hakkama. Tulles kodule lähemale, tõi ta välja, kuidas Saaremaa valla eelarve põhitegevuse kuludest läheb ametnike töötasudeks 63,4%. Valige neid rohkem, siis läheb 100%, siis oleme Euroopas esirinnas. See juures kaaslustab Raudvere, et lõpuks suudetakse ka saarel kõik tülli ajada, sest raha majandamiseks ja kohaliku elu arendamiseks kokkuvõttes lihtsalt ei jätku. Kokku on lepitud, et kui vastust minnakse 24. veebruari hommikul kell 9.40 väljuva praamiga mandrile. Mandril liitutakse esmalt Läänemaa karavaniga Lihulas, seejärel kogunetakse Pärnus. Sealt hakatakse liikuma kell 11.30, kuna Eesti-Läti piiriületus on kogu aktsiooni käigus plaanitud sooritada kell 13. Millega pärast tuli mul meelde, kuidas eestlased tahtsid minna Läti legionäride marsile ja kuidas piirivalve nad lihtsalt rajalt maha võttis. No see on teinoneniga seotud. Alati võib ju näidata näpuga, et reetur või nats või kui eestlane või muul viisil. Aga jõudu edu teile selleks. Tartlastel on plaan ka umbes 100 inimesega naaberriiki külastada ja ütlevad nad, et see ei ole mitte alkoholi ostmise või auto tankimise eesmärgil, vaid selleks, et omal moel valitsusele öelda, et mina ei ole sellega nõus. Täna ma nägin veel muide niisugust pealkirja, mis näitab, milliseid mölakaid Eestis on sarapuude bussi firma ka tangib Lätis. No ei ole midagi parata. Kui sa ei taha pankrotti minna ja lambana Eesti Vabariigi valitsuse ohvri altaril kärvata, siis sa pead midagi tegema. Ja nagu ütlevad klassikud, et для каждой хитрой жопы найдется свинтом. Täna meil, nagu me kõik teame, on 7. Jumada Lula 1439 või 24. jaanuar 2018, ehk siis 8. Švat 5778 või 24. Südakuu 10231. Juliuse päev juba 2.458.143 ja täna aastal 41 tapeti Rooma keiser Gaius Caesar Augustus Germanicus, ehk siis Caligula. Võt kui pika ühendi saab võtta ühe täiesti laulva häälitsusega kokku. Gaius Caesar Augustus Germanicus ehk Caligula. Meenutab natukene ühte laulu, mille tekst tehti ümber funikulööri populariseerimiseks. Tegu itaalia keelse värgiga, kes viitsib otsib. Täna sündis Mekas profet Muhammed ibn Abd Allah. See oli aastal 570. Oli tema Quraishi hõimu sugukonnast, see oli linna araablased, Hashimi linna araablased, kui täpsem olla. Muhammed isa suri õige varsti pärast poja sündi. Ema siis, kui ta oli 10-aastane ja Muhamedi kasvatas üles tema onu Abu Talib. Jälle näe, Taliban juba siis võiks nii mõnigi sõrme vangutada. Aga on, mis on, Muhamedi sünniaastapäev on täna ja ei teagi, mida sel puhul kellele soovida, aga fakt jääb faktiks. Maailma religiooni looja sündis. 1732 sündis jälle siuke tegelane nagu Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Tema kirjutas muide niisugused tükid nagu Figaro pulm ja Sevilla habemeaja ja Vera Zasulic. Niisugune nimi ja on siin vist kogumikus härrased vannutatud mehed ka Nõmme Raadio Meediapangas. 1878. aastal nimetatud Vera tulistas Peterburi kuberneri Fjodor Trepovit. Ja kohtuprotsessil peeti üks hiilgavamaid kõnesid. 1919 väidetavalt hukati Peeter Pauli kindluses suurvürstid Pavel Aleksandrovic, Nikolai Mihailovic, Georgi Mihailovic ja Dimitri Konstantinovic. Nemad rehabiliteeriti aastal 1999, aga võimalik, et neil oli sügavalt ükskõik. 1924. aastal nimetati Peterburg ümber Leningradiks. Vahepeal oli jah niisugune periood. 1926. aastal kukkus Tallinnas alla aeronaudi reisi lennuk. Üks reisija sai surma ka. See oli aeronaudi esimene tõsisem lennuõnnetus. Nad olid 4 aastat tegutsenud, teinud 2535 lendu, viibinud õhus 2407 tundi, läbinud 309 000 kilomeetrit ja vedanud punktist A või õigemini punktidest A punktidesse B 6074 reisijat või teise kokku arvutada, mitu reisijat oli keskmiselt ühe lennu peal, aga need tulid nemad toime. Nüüd jah, jälle läksin mõtted selle peale, et kuidas need meie nordikad, kas nad on juba siis Blumfeldtide abielupaari ühisvaraks saanud või ei ole. 1934 hakkas kehtima uus põhiseadus. Rahvas kiitis selle heaks eelmisel aastal, seega siis 1933. siis kui oli vastav rahvahääletus oktoobrikuuks. 1972 leiti Guami džunglist Jaapani sõdur Soichi Okoi. Tema oli seal olnud peidus 1944. aastast, millal saarele tungisid USA väed. Oli tema seal puust vibuga lasknud ka Ameerika sõdureid ja ennast hoolega varjanud. Kui ma õigesti mäletan, oli elus ka tema otsene ülemus, kes oli talle andnud käsu sõdida, nii et mees sai sellest käsust lahti. Nimelt Jaapani sõduritel on selline värk, et käsu saab tühistada ainult see, kes käsu andis. Tõsi, ma ei tea, kuidas on käsuandja surma puhul, kas see vabastab ka käsu täitmisest. Ma tean ühte juhtumit, kus väejuht sai harakiri sooritada või see pukko, kuidas te tahate seda nimetada, alles pärast seda, kui ta oli teinud pildi oma käsuandja ehk keisri nekroloogi sisaldava lehega. See leht oli tal käes, tema proua seisis tema taga, ka leina riided ehk surmamine ja riided seljas ja tunnike või paar hiljem tegid nad mõlemad asja ära. 1978. Põhja-Kanada kohal tuli hirmsa mürtsuga alla tuumaenergial töötav nõukogude satelliit või sputnik või kuda teda kutsuda. 1984. näitas Apple Computing Incorporated Macintoshi personaal arvuti tööd. 1995. ÜRO kõrgema põgenike komissioni esindaja Hans Tholen teatas pressikonverentsil, et kui Eesti ja Läti tahavad Euroopasse kuuluda, siis peavad nad hakkama vastu võtma poliitilise varjupaiga taotlejaid. 2000. aastal tunnistas nõukogude spioon Stanislav Lunjev, et USA pinnal on loodud relvade ja kommunikatsioonivahendite peidikuid, kus siis pidid olema ka ohtlikud asjad varjul. 2013 tuli välja uudis, et Rootsi ülikoolid puutuvad üha tihemini kokku tudengitega, kellele tekitab suuri raskusi nende oma emakeel. See on kahtlane uudis selles mõttes, et ega siin ei ole ju öeldud, mis värvi on need tudengid ja nende emad. Ja kui loetakse siin juriidiliselt korrektseks, et nende emakeel on rootsi keel, siis ja Rootsi televisiooni teatel ei saa üha suurem hulk tudengeid kuuldud või loetud rootsikeelsest tekstist aru. Vaat niisugused lood on maailmas. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios, see on, nagu vanemad inimesed väga õigesti arvasid, laekunud ei keegi muu kui Viktor Vassiljev otse sealt, kus... No ja, siin ei saa öelda ju ajaloolisi sõnu, et Knam Priehal revisor, vaid et meie kurjatnikusse visati kivi, karjuvad kõik. Kus juures, nagu me tähele paneme, algus oli asjal üks, aga nüüd käib alasti idiootlik karjeristide võimu võitlus. Kas keegi üldse mäletab, mida see Reinsalu tegi või mida ta ei teinud, selle ei ole tähtsust. EKRE on nõus minema valitsusse. Oviir kardab, et Helme, kellel ei ole... juriidilisest haridusest mitte ei usugi, võib saada justiitsministriks. Vaba erakond on nõus valitsuse lõhki mineku nimel tegema mida iganes. Viktor,
ja.
Ma küsin sinult, kui noh, endiselt meedikult, haridus on sul ju alles, kas Eestist on Soome tööle läinud juba viimane psühhiaater?
Päris viimane ei ole, psühhiaatrid veel on.
Tähendab, mitu?
Mitu? Noh, sõltub psühhiaatrist, eks ole, sest mina võin ka öelda, et ma olen siisearst, mul on siisearsti litseens, ehk tegevusluba on täitsa olemas, eks ole.
Aga siin sisse laseb, eks
ole. Ja, nii et eks neid psühhiaatrid ole kah, mina tunnen isiklikult lausa mitut, eks ole, nii et nad on täitsa olemas, aga vaevalt, et psühhiaatritest riigikogu saab ei oleks, sest riigikogu ei allu mitte kellelegi, mitte millelegi, isegi töö- ja puhkaja seadusele mitte, nii et otsustab, mis aga tahab. Aga mis muutab kaagutamist, siis ammu juba enam ei kaaguta mitte mingi kanalkari, sellepärast, et naised tegelevad järjest vähem selle naiste ahistamise probleemiga, et ainult feministeerium veel järab seda, aga üldselt rohkem nagu kireb kukekeste kari naiste teemal.
No jah, eks see ole see seksuaalse ühtlustumise teema, et need kuked on ju ka niisugused, et kirevad juba heledama häälega ja ühendavad endas mõlema soo omadusi vist.
Aga suppi kõlbavad kõik väga hästi. Nii et sellist toimub praegu riigikogus tõepoolest, ei ole keegi mäled, kes millele ütles, kas hammustas inimene koer või koer inimest, aga peas, et saaks selle võim ümber jagatud. No vaevalt, et sellest mingit asja saab, sellepärast, et isegi kui läheb läbi mingi umbusaldus, vahetatakse minister välja, võibolla tekivad mingid muudused koalitsioonis, aga tegelikult 90% tõenäosusega ei juhtu mitte kui midagi, toimub järjekordne umbusaldusavaldus, mis ei lähe läbi. See on küllaltki rutiinne protseduur. Normaalses demokraatlikus riigis opositsiooni normaalne töövorm, nagu ta on. Mingi nuppulitsumine toimub, kõik on rahul, lähevad laiali.
No jah, eks see ole nagu saunas leili viskamine. Istuvad inimesed, räägivad lava peal juttu, sellest teisest kolmandas, siis ühel tuleb mõte, kuule, viskame leili ka. Viskavad, kõik tõmbavad natuke küüru selga ja siis hakkavad ta saili ühele seda sama vana möla ajama.
Täpselt ja kogu selle umbusalduse tulemus on sass.
Aga sa oled seal, noh... Ma nüüd ei taha võrrelda igasuguste kaabetega noh, nii lähedal, et sa saaksid seda analüüsi meile natukene valgustada ka. Mis meeleolud seal on? Kuidas niisugune bande, kes on tegelikult isegi meedia andmetel, kuigi see võib olla täis bluff, nii nagu väga palju meedias on, kes isegi meedia andmetel ei tohiks... Noh, kahekesi vaadata korraga ühe eseme peale, sest see ese võib nii vihasti pilkude all põlema minna. Kuidas seal olukord tegelikult on?
Meeleolu on vägev.
Tululik.
Jaa. Sest kõik on elevil, kõik ootavad seda tähendusrikast sündmusteks, ta ole siuke väikest viis etendus, ta muidugi ei kesta kaua see protseduur ise paar-kolm minutit ja kogu lugu. No enne seda muidugi peetakse viha kõnesid ja siis toimub nupulitsumine ja siis näitab tabloo numbreid ja ongi sass.
No võtame nüüd niimoodi. Siin oli see vist herr Talvik, kes ütles, et... Peab nüüd Reinsalu tagasi astuma oma elutöö eest, see oli jutumärkides, see oli pealkiri. No ausalt öeldes, ega artikleid ei olegi mõtet enam lugeda, sest noh, asi läheb nii jubedaks mõlaks kätte, sõna otseses mõttes mõlaks, sest see on nagu eesti keeles, aga väga haigete inimeste sonimist meenutav. Ja Herr Talvik ütles, et... Oma elutöö eest peab nüüd Reinsalu tagasi astuma. Millegi pärast tahaksin öelda, et kui mõni minister on sita kokku keeranud, tuleb ta sinna ninapidi sisse pista nagu kiisukesi vanal ajal pisteti, teise otsa peale paar laksu anda ja lasta see asi korda teha, mitte et harjumuseks muutub, keeran sita kokku, astun tagasi, aga sit jääb.
Jah, no võt, asi ongi selles, et see, et keegi ministri härra ütles sitasti ükskõik, kas meeste kohta või naiste kohta ühe või kaks lauset, ei saa olla mitte mingisugune suur sita keeramine ja mitte mingil juhul ei ole see tema elutöö, sest mitte selleks ei sünnitanud teda vanemad, mitte selleks ei saanud ta haridust ja mitte selleks ei elanda oma pikka elu, et öelda kaks lauset. Minister Reinsalu on näiteks teinud tunduvalt tähtsama asja ja minu mõelest väga vajaliku asja. Ta on analüüsinud Eesti seadusandlust ja ütlen, et Eestis on seadusi liiga palju ja suur valdav enamus nendest on mitte vajalikult. Tuleks teha seadust audit, seadused üle vaadata ja enamik nendest prügi kasti visata.
Meine liebe Freund, nagu ütlevad need, kes niimoodi ütlevad, kas sulle ei tundu, et see on ju avalik riigikogu töö halvustamine ja selle eest tulekski lintšida?
Mitte halvustamine, see on kritiseerimine õige tee kätte näitamine, see on konstruktiivne kriitika, aga ta ei ütle, et õigelman
seda ütled kuskile. Sina, et see on konstruktiivne, ja. Aga kõik ülejäänud
kõik
ütlevad,
üle...
et see on laim, see on vale, see on panustamine valesse mulk. Või umbes nii?
See oli kuskil, ma ei tea, paar aastat tagasi, kui ta riigikogu kõnetoolis seda ütles ja mina panin seda tähele, valdav enamus sel ajal luges Delfist uudiseid või tegeles millegi muuga ja ei pandud tähelegi seda.
No nii, ja nüüd seda teist kobinat, et lõpetage see kanakarja kambakas, ja... seda märkavad korraga kõik. Viktor, meie ajakirjandus, meedia... No ma teen meelega kitse äält, sest mõneti nad kitsed ju on tegelikult, nad koputavad ühe peale, koputavad teise peale ja kummalisel kombel peksa ei saa. Meie meedia võimendab ju niisugusi asju, mida ei tohiks võimendada. Õigemini ma küsiksin, kelle huvides võimendatakse niisugust kõntsa, mis Eesti riigi... Seisukohast on kahjulik, mis pidurdab terve riigikogu muidu nii viljaka töö. No, samas, kui see täielikult seisma panna, siis ma isegi kiidaksin seda meediat.
No jah, mida võimendadeks ole, no iga inimene vahete vahel ütleb mõne sõna, mida viisakas seltskonnas ei kõlba kasutada, aga mis sa teed, kui libedaga saba kondi peale kukkud, siis need paar sõna tulevad ja kui need nüüd panna igale poole meediasse ülesse, analüüsida neid seostada mingite poliitiliste olukordadega, siis võib ükskõik millest tohutu suure pasa hunniku välja puhuda, aga see, mis praegu toimub umbusaldusega, see on riigivõimu kõigutamine ja ei ole mitte vähelgi määral seotud ei naistega, ei nende ahistamise kiitmisega ega üldse mitte mingi seksuaalsusega, vaid on seotud ainult tahtmisega võimu ümber mängida ja Reinsalu rohkem või vähem õnnestunud ütlemine on kõigest põhjendus, aga mitte mingil juhul ei ole see põhjendus.
Selle ei ole enam tähtsust. Ei ja ole. Väga õige. Ja muidugi see võrdlus, mis sa tõid, et kui kukud sabakondi peale, siis ikka ütle, et tead, ilus film oli ju, briljant käsi, kukkus, ja. Ütles sortpaberi ja saigi endale käe ümber briljandi.
Ja, see oli suurepärane.
Täpselt samas seisus on ju praegu Reinsalu, ütles sortpaberi ja sai kõige populaarsemaks ministriks Eestis.
Ja üsna tõenäoline, et kui
kõik
nüüd...
Kõik jahivad.
Jah, ilmselt täna antaks sisse väga võimalik, et täna toimub ka hääletamine ja kui see läheb nii, nagu nad tavaliselt lähevad, siis pärast seda on Reinsalu mitte lihtsalt minister, vaid usaldatud minister.
Jaha, see, no, see on veel hullem.
No, see on tiitel see, usaldatud
ei,
minister.
Oot, inglise vanasana, ütle mulle, kes on su sõbrad, ma ütlen, kes oled sa ise. Ütle mulle, kes sind usaldavad ja ma ütlen, kuhu pandesse sa kuulud. See on tõlge.
Jah, aga ta kuulubki koalitsiooni.
No jah, mis iseenesest on ka samasugune nähtus nagu püha vaim, sest ta on... muutub igal hetkel. Alati võib koalitsiooni tulla endine opositsionäär ja jälle ärgatakse ja nii edasi. Aga tuleme korra feministeeriumi juurde. Millega õieti rahul ei olda? Üks miljonärist neiukene noorukene IT-miljonär ta pidi olema, kirjutab, et ega sugu ei loe. Loeb see, mida sa teed. Kui me räägime soorollidest, juba kaugel kirutud nõukogude ajal, no ma esitasin isegi ühele inimesele konservatooriumis õppides, no me vahetasime loogika ülesandeid, ta andis mingisugust ühiskondliku ideoloogilist distsipliini mõistatuse, et kolm traktoristi matsid oma venda traktoristi, kellel ei olnud vendi. Võt niisugune loogika ülesime. Mitte keegi ei tulnud selle peale, et tegu oli naistraktoristidega. Heakene küll, juba kaugel nõukogude ajal võisid naised eneseväljenduse raames töötada kurat teab kus ja muide kraanajuhid, kes pidid noh, nii-öelda käsitsi sinna üles ronima, olid enamalt jaolt naised. Naised töötasid siin seal kolmandas kohas ja... No, mõneti nad kirusin oma ameteid kohati, aga polt teha midagi. Kas praegu on naistel piiranguid, et nad ei tohi töötada kraanajuhina, nad ei tohi töötada laadakaklejana, ehk siis emme maa võitlejana või mis asi see oli?
Ei, piiranguid ei ole.
Tohivad ju, aga võtsed. Mida nad siis vigisevad, ja. Tahavad? No, mida nad
minu meelest tänapäeval tohib naine töötada isegi mees prostituudina, aga nõuk ajal muuseas, jah, olid mingid ilmekad näited, traktorist Angelina ja siis veel mingid vahvad tegelased, mis olid loodud meedia poolt näitamaks, et naised on kõigeks suutelised. Tegelikult seadus seda keelast olla aetne, sellepärast, et naiste kaitse oli seadusesse rajutud ja oli üsna range, üle 8 kilo ei tohtinud tõsta. Naised said 10 aastat vanem pensionile, naised said pikemat puhkust, lapsed olid terve rida soodustusi naistele, sanatooriumid uusid asjad olid ja naiste elu ja tervis oli väga ja väga kaitstud, profilaktilised läbivaatused, õmblusvabrikus, kohustuslik võimlemisvaheaeg ja mida iganes.
Aga vaata, see on hoolitsus naise eest, mitte et naistel oli keelatud töötada õmblus vabrikus, kui ma võtan viimase asja, hoolitseti selle eest, et nende organismid oleksid hooldatud.
Ja loomulikult. Ja mis puudutab kraanajuhti, no siis eelistatigi naisi, sest noh, mehed teatavasti sõltumata on siis meil lõue peal sotsialistlik või kapitalistlik või mehed kipuvad rohkem alkoholsed jooke tarbima ja teinekord sinna üles kraanakabiini ei jõuage.
No, kõike võib juhtuda, jah, eks neid õnnetusi on olnud igal ajal ja igat moodi, aga milles praegu asi on? Sa kasutasid siin selle feministeeriumi nimetust. kas asi äkki võiks taanduda meie üleüldise vaesuse peale? No, ma näen seda, et inimestel ei ole raha. Ma näen seda isegi von Glieni restorani külastatavusest. Praegu lakutakse jõulu ja uue aasta haavasid. Ainult planeeritud peod või peale sunnitud peied.
Jah. Praegu kuidagi väga jõuliselt üritatakse kaitsta mingisugust naiste õigusi, mis nõukaajal olid olemas ja olid kaitstud muuseas. Nõukogude Venemaa oli minu meelest esimene riik üldse, kus naistele valimisõiguse anti.
Oot, kas mitte Soome?
Enam vähem ühel ajal, jah. Venemaa sai 1917, Soome võib-olla ka 17, aga kindlasti paar kuud hiljem kui Venemaa.
Ei, ma kardan, et varem. Aga hea küll ärme vaidne, me võime seda kontrollida.
Aastal, ja, Eesti sai vist 18. Aga okei, pärast seda siis olid ühed teised riigid. Türgi sai 43. Prantsusmaa sai alles vist 47. Nii, aga... Jah, tõepoolest ühiskonnas toimub see asi, et kui mingid ressursse napib, keegi on viimase viineri ära söönud, siis hakataksegi otsima, kas see vaenar või, kes viimase viineri ära sõi. Ja eks mehed võivad siis näidata näpuga naiste poole, aga üldselt üks kõik, mida nest meelsest ka ei räägitaks, nad ikkagi naisi hoiavad ja kipu üle liia süüdistama, aga naised loomulikult näitavad mehe poole näpuga, aga kohu siis veel.
Nii. Ma võtsin naiste valimisõiguse praegu arvutisse.
Võt, väga hea.
Rootsis kehtestati naiste valimisõigus nii nimetatud vabadusajal. See oli 1718 kuni 1771. See laienes naistele, kes kuulusid gildidesse ja maksid makse. Ühesõnaga algelised kodanikutunnused. No, niimoodi nagu see Stego Kefaal oli, et tal olid algelised võimed liikuda ka mööda maad, eks
ja,
ole?
No see on mingi seaduspärasus.
Siin on Korsika, Suurbritannia 1700 kõik ja no, eks me jõuame niimoodi edasi ka. Esimese maailmasõja eel ja esimestel aastatel Norra 1913, Taani 1915, Soome oli esimene koht maailmas, kus naistel õnnestus pääseda parlamenti 1907, valimiste tulemusel 19 naist ja esimeseks riigiks 1906 jõudis naiste valimisõigus Euroopasse esimeseks riigiks, kus naiste õigused kinnitati, oli Soome, mis kuulus Venemaa keisririigi koosseisu.
Meil mõlemad oli õigus.
Väga
hea. Ja, aga kallid raadio kuuled, me kõik saime targemaks, mul on sellel ajal hea meel.
Nii. Kas sul või mul on midagi selle vastu, et naised käivad koolis, õpivad ameteid, saavad üldisi kultuurilisi tarkusi, tohivad hääletada ja saada valituks?
Ma arvan, et ühelgi mehel ei ole midagi selle vastu, aga on teatud hulk naisi, kes ei taha nagu tunnistada, et naistel need õigused olemas on.
Vahe küsimus selline, kas emal oli alati õigus?
Emal oli alati õigus.
No,
alati,
ei ole midagi alati parata. Seega ema võis kandideerida ja kõik isal ei olnud.
No, oli, isal oli siis, kui ema lubas.
Ja isa saadeti ämbriga õue ja tühja ämbriga pidi tagasi tulema ja saadeti tühja kotiga õue ja täiskotiga pidi tagasi tulema, eks ole. Lihtne selge. Praegu siis mõned naised on ilmselt natuke liiga ära hellitatud, nii nagu päris paljud mehed ka. Neist ei saa meeste naisi ja nad kipuvad naistele kallale minema.
Ei, ma arvan, et asi ei ole nii. Ma arvan, et normaalsed naised, kes meie kõrval koos meiega, näed, kukks viinatud välja, et kes meiega elavad. Ei, kes meie kõrval elavad ja meie keskel elavad. Nad elavad oma elu ja nad ei mõtle selle peale, et oi, kas mind tõesti ei ole täna veel ahistatud. Need on teisi muresid, teisi rõõme, inimesed nagu me kõik, eks ole, aga mingisugune käputäis on jah, kes on võtnud endale selle teema, aga teema ise ta ei ole ilus, ta ei ole viisakas, ta ei ole hea, see on sama sugune räpane asi nagu rassi vaenu õhutamine nagu rahvuste vahelise vaenu õhutamine, mingi konflikti üles puhumine ja keegi loodab endale kannuseid teenida või kuulsust või raha või ma ei tea mida iganes või korvab sellega mingisuguseid puudujääke isiklikus elus võib olla ka seksuaalses elus ja see ei tähenda mitte seda, et naised praegu tuliselt võitleksid mingite puuduvate õiguste eest. Ei, see on pisikene käpu täis naiskodanike, kes on endale võtnud sellele sande.
Täpselt sama asjaga heitles ka Hitler.
Ja.
See oli meedia suhtumine olematutesse probleemidesse, millega lämmatati tegelike probleeme. Ma Harri Raudverega rääkisin eile just sel teemal, et ja. Meie meedia uputab meid üle kõntsaga ja tegelike probleeme seal ei valgustata.
Aga olematuid probleeme, neid lükatakse meil ette kogu aeg ja teatud politehnoloogid on väga rõõmsad, kui keegi nende asemel mõtleb välja mingisuguse asendusprobleemi, mida rahva eest liputada. Näiteks tulemas on uus asendusprobleem, mis ajab kogu Eesti rahva taga jalgadele, no kõigi ta käib kõigi taga jalgadel. Need on ühe ja kahe sendiste müntide kaotamine, hindade ümmardamine viie sendini. Ka see ei oma mitte mingisugust tähtsust tava inimese jaoks, et muutuvad need hinnad natuke siia, natuke sinna, maksimaalselt 2,5 senti, aga kisa ja kära tekib sellest tohutult palju. Ja küll selle kära varjus ka midagi muud. Tšikibrikki ära toimetatakse.
No tšikibrikki, kui sama arvutustäpsus tuleb pankades, siis võib see olla pankadele ka kasulik, aga noh...
Aga pankadele on iga liigutus kasulik alati. Üks kõik omale poole. Ikka on pankale. Kas mingi aktsia tõuseb või mingi aktsia langeb, keegi võib rikastuda, keegi võib laastuda, aga raudselt teenib selle pealt pank.
Sa kasutasid siin terminit rassism. No, rääkisin... Sellest on tükka aega möödas, aga tuli meelde mulle sellepärast, et teile istus Fangleenis 2 neegrit, jõi rahumeeli õlut ja mitte keegi ei pahandanud, kuigi räägitakse, et seal pidi kummitama teatavate isikute põlu all olevate vabadussõjalaste ja muude taoliste. No, see samune, mis seal kummitada saab, ma ei teagi, mis asi kummitab täpselt. Igal juhul mingi probleemi ei olnud ja olema vestelnud ka nii nimetatud skinnide ja natsidega, no sõltuvalt ajast praegu, ma ei teagi, kuidas neid praegu nimetatakse, mees sovinistid vist. Nad ei ole enam skinnidega natsid, aga noh, võibolla niimoodi öeldakse, kellegi peale peab ju näpuga näitama ja karjuma. Ja me vestlesime just nimelt rassismi teemal. Ja meie seisukoht oli see, et kui inimene käitub korralikult, siis ei ole ju häda midagi. Kui Afrikast tuleb siia suur hulk neegreid, kes läheb kenasti tippi või Tartu ülikooli õppima selleks, et oma teadmistega minna tagasi Afrikasse ja kasutada neid vastavalt klimaatilistele ja geograafilistele oludele, no iga jama ei saa ju ka üle hakata võtma, siis mis sellel häda on? Me saame olla neile natukene eeskujuks.
Ja loomulikult, ja aga kui midagi on kuskil pahasti või valesti, siis jällegi hakatakse otsima süüdlaste ja kas on see süüdlane teist naha värvi, on ta kiilakas, on ta punapäine või on ta näiteks meeste rahvaseks oled. Alati võib leida mingi inimgruppi, kes on milleski süüdi ja kui noh, jagada nii kui rahvust järgis teadegi, kes süüdi tunnistatakse.
Alati võib olla milleski süüdi. Ma mõtlen, siin selle peale, et noh, naisele räägitakse vähemalt niimoodi kurjad keeled, et on riike, kus kui sa naisele teed ukse lahti, et ta saaks ilusti sisse minna, siis see on juba ahistamine. Sa ei tohi tema kuuldes kasutada suurt hulka sõnu. No,
ja aga sellisel juhul tuleks naistel ära keelata naiste riiete kandmine, sellepärast, et kandes seelikut või kleiti naine demonstratiivselt eristub meist kõigist.
Umbes selle juurde ma tahtsingi jõuda. Naine pingutab oma dekoltee, oma lõhna, õli, oma sukkade, seeliku, meigi, kõigega ja siis kaebab meeste kollektiivi kohtusse. et tema pingutab ja kõik mehed, nii kui ta tuleb ruumi, pööravad pilgud ära ja hakkavad nohisema. See on ju kuradi ahistamine, tema tahab olla nii säravalt seksuaalne kui veel võimalik. Ja mitte keegi ei taha teda näha. Mida ilusamaks ta end teeb, seda rohkem mehed kardavad.
Jah, seda küll, aga kui ütleme kuskil mingisugusel territooriumil või mingis hoones on 100 naiste rahvast, kes kõik on ilusti ennast tööpäeva alguseks üles mukkinud ja riidesse pannud ja mehed vaatavad ja nohisevad ja 99 näitsikut on sellega väga rahul ja üks ainukene hakkab sõimama.
No jah, ka nii võib juhtuda.
Nii
sellisel juhul määratletakse nende 99 sättumusvõrdnemisi üheselt.
Vist. Ei, see on küll, aga ei, oleneb, kes määratleb. Ja. Aga ma ütleks niimoodi, et erand kinnitab reeglit. Et, probleemid tegelikult ei ole.
Probleemi tegelikult ei ole.
Probleem tegelikult... on siis, kui te poolest peres, eks ole, või ma ei tea, kus, et mees paneb naisele lõuga, eks ole, no siis on ta pätt, huligaan, kaabakas ja tulebki kinni panna.
Jah, olgu ta siis nüüd pagulane, põgenik, eestlane või mõni muu, kui tegemist on füüsilise vägivallaga, muide, millest ma ka natukene kahtlen, siin on terve hulk organisatsioone, mis elatuvad sellest.
Ai.
Et meil on füüsilist vägivalda, mis tegelevad hinge ja muude haavade lakkumisega aastaid ja saavad selle eest palka. Kujuta endale ette, kui seda enam ei ole, kui riik loob tingimused, et enam ei ole vaesust, ei ole kodus pingeid, et inimestel on eesmärk ja huvialad, et kõik on õnnelikud, siis tekib ju suur hulk õnnetuid. Kõigepealt läheb põhja toidupank leivast ilma, siis igasugused varjupaigad, lohutamiskontorid, palvemajade pühad, annetusõhtusöögid jõulude ajal, korjandused, no kurat, see on ju ühiskondlik vapustus, pool ühiskonda läheb nagu see samune kui vett peale tõmmata.
No see on see kommunistide idealistide suurim viga, et nad ei mõelnud asja lõpuni ja rääksid küll, et tuleviku ühiskond, kus inimest annavad vastavalt võimetega, saavad vastavalt vajadustele.
Muide, juba siis ma mõtlesin, et siis inimesed mitte ei ela, vaid on.
Ja nad on, jah, huvitav nagu asi sõnes, siis inimesed on, nad on kõik kohustuslikud õnnelikud, kõigil on kõik olemas.
Ja kõigil on igav.
Ei, aga kõige hullem on see, et siis pole seda kommunistlikku riikena vajast midagi pole reguleerida.
No ehk siis jõuab kätte püha anarhia, kus kõik on haritud, intelligentsed ja... Mitte kellelgi ei ole millegi vastu õiget huvi.
Ja hea ja kurja eristamise vili riputatakse puu otsa tagasi.
See oli muide tuntud hiirte või rottide katse või mis see oli, kus neil oli ideaal elutingimused. Üks konkreetne faas, kus hakati ainult ennast imetlema, nad ei tahtnud sugu ka teha ja see oli see faas, mis eelnes sellele, kui... Enam ei olnudki tegijaid. Kärvas viimane.
Ja see on
hea elukette.
Aga selline seaduspärasus on ka olemas, et mida viletsamad elutingimused, seda jõudsamalt üritavad siis loomaliigid teha sugu, kuigi viletsas tingimustes jääb vähem järglesi hellu, nii et ega see liigi kaaslaste harv sellest võib-olla ei suurene, ta suureneb vastavalt areaali toiduvõimalustele, aga sugu tehakse ja.
Esimes Mao meenub, muide Mao kuju on seal, ma ei tea, ega sa selle oma nurga alt ei näe, aga seal võsa
ma tean, et, on, ma tean et kuskil on olemas.
Esimes Mao ju ütles ka, et mida halvem, seda parem, eks ole?
Aga nii ongi, aga see ongi paradoks.
See stimuleerib.
Ja mida parem, seda halvem.
See ka siis.
Aga kui asjad ongi jõudnud lõppfaasi, kus on kõik see paremad ja paremaks minna ei saa, siis kuhu ta läheb? Halvemuse poole?
No jah, nii on. Lootusetus olukorras saab iga pööre olla paremuse poole ja vastupidi, eks ole. Ja võibolla see ongi see sigimise, sagimise, lärmamise, kanakarjatamise põhjus. Ainult, et energia on rakendatud valesti. Vaata, see püha Lenini määratlus, et alamkihid ei taha ja ülemkihid ei saa. Praegu meil on nagu siin üks ohtlik lõhe, sest ülemkihid on nagu tingansih asi ise eneses. Nemad tõestavad, et nemad peavad olema hooldatud, et nemad ütlevad, kuidas elu Eestis käib. Ma siin varahommikul vestlesin internetis inimestega ja mitmed neist on tõupuhtad eestlased, aga elavad juba tükk aega välismaal ja on sellega suhteliselt rahul. Ma panen ühe lingi veel, ma vist ütlesin saate lõppu ka. Ja nad ütlevad, et tegelikult kui lähemalt vaadata, siis meil siin Austrias, on ikka ka päris hullud asjad, meil siin Inglismaal on ikka ka niimoodi, meil siin Saksamaal on ikka ka niimoodi. No samas meie siin teame, et seal Saksamaal, Austrias, Londonis, Inglismaal, seal on kõik väga hästi, kus juures Londonis ilmselt teatakse ka, et Eesti on hirmus edukas, innovatiivne, tulge kõik, saage osa meie rikkusest, aga Saaremaal vist läheb praegu valla eelarvest pealt 64% vallajuhtide töötasudeks.
Ei, jah, meil on mõned
asjad. Või täna hoolduskulud, et see
Halduskulud, jah. Et meil on mõned asjad natuke valesti mõistetavad, sellepärast, et nii ülemad ja alamad, eks ole, ülemate ülesanne tegelikult ei ole mitte jõukust kokku raapida ja oma enda hea olu eest hoolitseda, vaid algselt ikkagi ülemad olid selleks, et hoolitseda alamate eest. Jah, jagada ressursse, et alamatest keegi nälga ei sureks.
Olla eeskuju ja õpetaja.
Et neil ulikestel oleks tööd ja leiba ja mõistlikud tegevust, aga muidugi eks need ülemad peavad siis saama ka ära elatud kuidagi, et nad ei peaks igapäevase leiva peale mõtlema, aga mitte see ei ole põhjus. Põhjus on just nimelt ja ülesannud just nimelt hoolitseda sellest, et alamate elu oleks korras.
Meil on praegu, tegelikult see on olnud väga pikka aega. Vahend ja eesmärk ja on segamine.
Ongi segi
see,
läinud,
mida nimetatakse, tegelikult ega meil eesmärk ei ole nimetatud kuigi eelarve strateegia. Strateegia viitab, et on eesmärk, eks ole? Sest eesmärk ongi strateegia taktika, on see, kuidas sa selle ellu viid. Näiteks boksija. Strateegia on see, et mida vähem gonge ja ise püsti, seda parem. Ja taktika on, kuidas see ellu viia, et vastane oleks kenasti nii, et tema sponsor reklaamid tallal paistaksid paljudele suures plaanis. Aga meil on asjad läbi põimunud. Meie eesmärk ei ole õige eesmärk, ja vaid on kellegi vahend ja meie vahend on kellegi eesmärk, et me peaksime seda vahendiks ja selle kallal kakleksime ja üritaksime sellega midagi teha. Olgu selleks siis nüüd idiootlik maksusüsteem, pangaliidu ettepanek, süütuse presumptsiooni pisut kohitseda, et tõesta, et su raha on ausalt saadud. Muide, kui ma võtaksin paar kamraadi appi, siis Viktor, sina läheksid vangi, sest me
enam ei lähe. Ma siin
pensionärid ei lähe.
Ei, asi on selles, et ma siin üritasin avada pangaarvet. Oli vaja ühte pangaarvet ja see võtab 5 minutit aega. Mul võttis peaaegu nädala, nii et mina olen nüüd igati ära kontrollitud.
Ei ole, tuleb teise astme, kolmanda astme kontrolli ja oled sa kõrvuni sees. See meenutab muide vanad Roomat, kus oli nii palju seadusi, et kui oli vaja poliitilisest konkurendist lahti saada, tuli lihtsalt marssida tema maja, mille uks pidi olema lahti ja tuvastada, et ahaa, aga võt selle seaduse muutmise järgi ei tohi siin majas süüa, minu pärast rohelise sibulega võileiva vangi ja kõik ja siis, kui sa juba sees oled, läheb sinuga nagu Al Caponega.
Jah, no umbes millestki sellest rääkiski Reinsalu poolest aastat tagasi, et meil on tõepoolest absoluutselt iga liigutus reguleeritud mingi seadusega, kellelgi pole üle vaadet, kuidas nad oma vahel need seadused mängivad ja nii ongi, kui on mingi keerulisem majandusasi, kui ta prokuratuur selle kohtuse saadab, mitte keegi kurat ei oska ennustada, millega see lõpeb, sellepärast, et seal tiritakse veel 100 igasugust seadust välja ja vaadatakse, kuidas nad kokku mängivad.
Hommikul ma nägin ühte artiklit, ma ei tutvunud sellega põhjalikumalt, aga see oli just välja toodud vist Eesti Ekspressis. 4 näidet, kus advokaatide rängatöö tulemusel mõisteti inimesed õigeks. Kui ma ei eksi, oli selle artikliga seotud Herr Glikman, kes on üks targemaid ja kavalamaid juriste, ei ole midagi parata, meeldib või ei meeldi, aga tema professionaalsust teitada ei saa ja... Isegi ei tohi, sest see teeb su enda lolliks. Aga jah, kui niisugused näited on välja toodud, siis vaat nende pealt mulle meenus üks kunagine, see oli ka 70-ndatel ütlus. Me ei võitle mitte õigluse eest, vaid õigluse eest võitlemise käigus tekkinud ebaõigluse vastu. Sest, noh, eelteadmiste järgi ma võin öelda, et kohtuasjad on suuresti grammatilised analüüsid, mitte enam olukordade mõistmised, vaid siin on kirjutatud nii, me ei tohi seda inimest vangi panna, sest tema arreteerimine suure narkolaistiga oli läbi viidud ebaseaduslikult järelikult, kuid on vaba ja umbes nii, see on meelevaldne näide, ärge võtke seda tõsiselt. Aga see näitab tõepoolest seda, et me oleme, kuidas nimetada olukorda, kui me oleme seaduslikus mõttes kurjast vaimust vaevatud.
Olemegi ja tihti peale muuseas kohtus arutataksegi, et mida seadusandja mõtles, kui ta ühe või teise seaduse sätte kirja pani, sest seda võib mõista nii ja võib mõista naa. Ja seal tulevadki sellised seadused, mille nimetus on tõepoolest ühe teise seaduse parandamise seadus ja sellega seonduvate seaduste parandamise seaduste seadus.
Jah. Ühesõnaga paragraaf lõpeb nii, et karistatakse vabaduse kaotusega kuni 10 aastat, juhul kui teda õigeks ei mõisteta. Eks ole? Ja sellega on kõik öeldud. Aga samas, mida seadusandja mõtles? Kas ei oleks tark ja kaval tuua see seaduseandja kohtusse, anda kitli peale ja panna üles tunnistama, mida kurat ta mõtles, kui ta niimoodi ütles.
Aga seda Reinsalu ütleski, et tuleb teha kõigepealt audit ja vaadata, millised seadused on vajalikud, millist mitte.
No ja autorite kollektiiv tuleks ka liistule tõmmata igaks juhuks.
Alates ülemnõukogu päevist ja absoluutselt kõike. Aga vaata, meil nüüd hakatakse uut seadust tegema just nende ühe ja kahe sendistega. Seadusega pannakse paika kuidas ja millises suunas siis ümmardatakse 2,5 senti, millal üles, millal alla. Selleks on vaja seadust.
Kas seda ei tee kindlaks mitte algklasside
just
koolipoiss?
Jah, et Juku peaks seda väga hästi oskama, aga ei selle kohta tekitakse seadust. Miks tekitatakse mõtetuid 2,5-sendiseid seadusi, aga ma kardan küll, et sellepärast, et seaduse andja ise on rikutud mõtlemisega ja mõtleb, et kui ta väikse asja jätab seadusega reguleerimata, siis kindlasti kasutatakse seda kurjasti.
Sest... Seaduse andja on siin mitte konstant, vaid muutuja. Eks ole?
No see on suur kogum inimesi, aga nad on kõik inimesed. See
nad on kõik inimesed. Tegelikult ma tahaksin selle seaduse arutelu jälgida. See on hea, et sa ütlesid, kui mul on vähegi võimalust, ma jälgin seda, sellepärast, et ma tahan näha, milliseid vastuväiteid esitatakse esimese klassi matemaatikale ja kas selle seadusega kaasneb. A. Algklasside matemaatikaõpikute kriitilise pilguga läbivaatamine ja vajalike muudatuste sisseviimine. B. Kas keelustatakse maksmine ühe ja kahe sendistega suuremas koguses kui ja ba ba ba, nii
ja,
nagu need
ja,
on?
Ja kindlasti tähendab...
kas karistatakse, kui sul on kodus hulk ühe sendiseid?
Ja ei, ootatud, kui sa kodus hoiad ja neid kurjasti ei kasuta,
ja ei näita.
Sellest ei karista, aga kui sa viid näiteks neid üle 8 kilo korraga kuskile, siis neid vastu ei võeta ja siis sotsiaalsustekud.
No laagris on väga hea automaat, kuhu saab need sisse panna.
Ja aga kas... mitte piiramatul hulgal muuseas praegu ka kehtivad normid. Kui palju eraisikult sente vastu võetakse?
Laagri mündi automaatis.
Ja saaks on mündi automaat, et kui sa eraisikuna tood, kus, ma ei tea, kuidas see lollakas automaat vahet teeb, oled sa era- või ametisika,
no, võid...
aga puistad sinna sisse, ta töötab teatud aja ja siis tõmbab pidurit, ütleb stopp rohkem sinult vastu ja võeta, sa oled kahtlase silma
vaatada. No siis võib panna ju teise katse, ega seal ei ole ju siukest jõlli, mis su näo tuvastab.
Ei,
või...
võtad ämma kaasa, no lihtne see ongi.
Ei, mis ämma kaasa, paned kleeplindiga vundsid ette ja läheb järgmine raun.
Ja, nii et ei, juba täna päeval on ja paljud asjad, millest me ei teagi, on nii kavalalt ära reguleeritud, et noh, nii kava kuni sul elus seda olukorda ette ei tule, sa ei teagi, et asja koht on seadus olemas. Aga ta on.
No ja üldiselt ühel hetkel ma tegin siin kindlaks vist, et mingitel andmetel sellest on tegelikult aastaid möödas, aastad lähevad ju järjest kiiremini, aga oli meil üle 40 000 erineva regulatsiooni ja ma mõtlesin, kas seda ühe 100 kilose mehe kohta liiga palju ei ole.
Ei, selle mehel peab ajusid olema 100 kilo ja see oleks päris huvitav, kui keegi võtaks ette sellise vahva välja kutse ehk challenge ja üritaks mingi ajaperioodi jooksul rikkuda absoluutselt kõiki seadusi.
No aitab sellest, kui ta üritaks täita 10% seadustest eksimatult, nii et juhul kui, noh, ta läheb isegi ütleme, ta ei riku seda seadust, et ta läheb vale tulega, foori tulega ja, üle tee, aga süüdistus esitatakse, et ta vaatas seda mustade mõtetega peas järelikult tuleb kontrollida, nii nagu see no, raha päritolu kontrollimine.
Sellise regulatsioonide hulga puhul ei ole võimalik kõiki 40 000 regulatsiooni täita, sest suur hulk nendest on üks teisega vastu olus ja sellepärast ongi täitmatud.
No siit muidugi saaks ju pakkuda välja headele, halbadele ja pealtkuulajatele võimaluse kirjutage Nõmme raadiosse ja näidake ära seaduse, mis silm nähtavalt vähemalt teie arusaama kohaselt on vastuolus. Siis võibolla kutsuks siia kellegi, kes tõestaks, et see on vastandite ühtsus ja need täiendavad üksteist, et noh, no jah. Eks see on see vasaku põse peale löömine või parema põse peale või mis see
no,
oli?
Vaata, jällegi ilu on vaata silmadest, nii et nüüd praeguse tunnja jooksul me oleme ka sinuga pidanud viha kõnesid, õhutanud rassismi ja mida iganes, kui keegi arvab, et me seda tegime.
Õnneks me oleme teinud seda oma vahel üksteisele silma vaadates.
Ja kellelgi pole olnud käsku kuulata seda enam, et Nõmme raadio on mõtlevale inimesele ja mõtlemisvõimetud, ega neil pole ka kohustus seda raadiot kuulata.
Ei, no ta ei ole mõtlevale, mõtlevale on üks teine, meil on taibukale. Nendele, kes aru ka saavad, mitte kes istuvad nagu see kuulus kuju.
Ja, aga kes ei ole mõtlev, see ei saa olla taibuks.
Nii ta on, mingi tajutegevust tuleb edendada. Aga Viktor, sinu prognoosid?
Millele?
Noh, kanakarjatustele ja...
Ei, kanu on absoluutselt vaja, sellepärast, et kui pole kanu, ei saa suppi, kui kanad ei kaaguta, ei leia neid ju pimedast kanalast üles, et suppiks vormistada. Nii et kõik on nii, nagu on jumalast seatud ja nii peabki olema.
No, heakene küll, ma sõnastan selle küsimuse natuke ümber kujundlikult tõsi, aga noh, niimoodi viidates sinu meditsiinilisele minevikule. Kui üks keha liigub aktiivselt, kas see tähendab, et ta on täies elujõus ja terve? Ma pean silmas siin Riigikogu ju aktiivselt tegutseb.
Aga... Võtad, see on suur vahe, et kas ta sooritab nähtavaid liigutusi, see ei pruugi olla aktiivne liikumine. No, need võivad olla täiesti surmajärgsed konvulsioonid.
Ja spasmid, konvulsiivsed spasmid.
Ja isegi, isegi häälitsused paraku küll mitte artikuleeritud.
Ja mõlemas otsast ei ole midagi paraku. Tähendab, et me jätame selle kujundi siis praegu Toompea kujule hõljuma, Toompea kohale hõljuma nagu makaronimonstri ja läheme lahku täna.
Jah, ja kuulaja asja on muidugi valida kummast otsast väljuvaid häälitsusi, ta kuulab.
No seadused on ju mõlemad. Aga aitäh, Viktor. Kui hästi läheb siis nädala pärast jälle?
Me rahvas kasvab taas veel roogu ja 100 aastaga ka sai. On pidu alles võtmas hoogu, ma võtan 100 grammi palju õnne isama. S njom rождения rodina. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aasta haigus Eestit laastab, osaks ratastool, morg ja anatoom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühes suus. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, topelt sarapuust. Topel sarapuus. Said sa vist saarest kalju laiud, sai naiste peks ja sangariks. Nüüd Läti viina joovad palju, ma võtan 100 grammi. Daus laimes, džimšanas diena. Hüvä syntymä päivä. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aasta haigus Eestit laastab, osaks ratastool, morg ja anatoom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühes suust. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, topelt sarapuust. Vaha, ma võtan 200 grammi. Vaha, sa võtad 200 grammi. Vaha, me võtame 100 grammi. Võtta 100 grammi. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aastat haigus Eestit laastab, osaks ratastool, morg ja anatoom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühest suust. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, topelt sarapuust, topelt sarapuust.
Saade on salvestatud 2018. aastal. Thank you.